V katoliški cerkvi v nedeljo obeležujemo svetovni dan sredstev družbenega obveščanja. Papež v letošnji poslanici govori o resnici, o znanevanju in pristnosti življenja v digitalni dobi. Poudarja, da se mora cerkev aktivno vključiti tudi v oznanjevanje na internetu. Kako smo po vašem mnenju v tem uspešni v cerkvi na Slovenskem?
Cerkev na Slovenskem ima, je navzoče na tem, seveda, Radio Ognišče je že dolgo časa na internetu. Če to vzamemo kot ena oblika, druga oblika je gotovo domače strani, najbolj znane rkc.si, pa tudi druge. Družina ima tudi svoje domače strani. Se pravi, navzoči smo. Zdaj, ta papežova poslanica se pa dotika bolj ne toliko teh institucionalne navzočnosti cerkve, se pravi navzočnost cerkvenih inštitucij, ampak navzočnost kristjanov. In mislim, da je to ena taka posebnost ali pa poudarek to letošnje poslanice.
Papež opozarja, da virtualni svet ne more zamenjati neposrednih človeških odnosov, ki so bistvenega pomena za posredovanje vere. Ali vi morda opažate, kakšno vrzel, da nekaterim zadošča zgolj spletno oznanjevanje ali oznanjevanje prek drugih medijev in začenjajo recimo opuščati nedeljsko mašo?
Osebne izkušnje nimam, tako da bi zdaj rekel prav nekega konkretnega človeka ali pa morda celo duhovnika, ki bi se zanemarjal osebne odnose na račun virtualnega življenja v virtualnem okolju. Je pa to splošen problem in sicer se kaže predvsem v nekaterih pojavih, na katere tudi papež opozarja, ki so postali precej problematični, predvsem, ko govorimo o otrocih in mladini, ne pa izključno pri otrocih in mladini. Tu gre za zasvojenost, recimo z internetom, to se lahko kaže kot zasvojenost z igricami, potem zdaj, ko imamo te različne platforme družabnih omrežij, ko so mobilni telefoni postali majhni računalniki, s katerimi je človek vedno tudi pripet na internet, se kaže ti pojavi zasvojenosti in s tem tudi odtujenosti in to pa je resen problem. Vzgojni, razvojni, s katerim se sovpadamo vsi v družinah, v izobraževalnih ustanovah in seveda tudi v cerkvi, ki želi služiti človeku.
Bi mogoče lahko to zasvojenost primerjali med državami, recimo Slovenija, vi imate bolj izkušnje tudi z ZDA?
Ta zasvojenost, nimam zelo pri sebi podatkov, s katerim bi se statistiko postregel, mi pa ostaja v spominu neka študija, ki je pokazala na to, ki je kazala na pomembnost uvajanja ali pa spremljanja mladih, predvsem mladih, ki se še razvijajo v življenje in to spremljanje mora potem ali pa navzočnost staršev mora potem biti vidna in učinkovita tudi v virtualnem svetu. To pa je problema, ne, temu rečemo v širšem smislu, rečemo temu medijska vzgoja, se pravi, da mladi predvsem odraščajoči, dobijo pravo usmeritu v smislu, dobijo nekaj, da so starši in pa potem tudi vzgojitelji in morda še kdo drugi, da so mentori, da jim pokažejo, kaj to je, kje so problemi in da se na ta način potem znajo tudi uporabljati, tako da jim ne bo škodilo.
Benedikt XVI. Govori tudi o krščanskem slogu prisotnosti v virtualnem svetu. Ko mladi na socialnih omrežjih iščejo nove prijatelje, si morda marsikdo oblikuje umetno javno podobo o sebi, ki pa ne odgovarja resničnosti. Kje so po vašem mnenju vzroki, da si ljudje na socialnih omrežjih ustvarjajo takšno lažno podobo samih sebe?
To ne poznam dovolj psihologije, da bi lahko pokazal na enega ali več vzrokov. Zadeva pa ni nova. To vam može tudi, recimo, najbolj klasičen Primer podobnega problema je, ko vpliv mode ali javnega mnenja, ki se tudi kaže predvsem skozi medije. Se pravi, ljudje smo dovzetni za varanje. Ljudje smo dovzetni za to, za neke idealizirane podobe. Recimo, klasičen primer je podoba telesa, kakšno naj bo telo, in potem vemo, da se problemi prehranjevanja, problemi povezani z nezadovoljstvom, z lastno podobo ali z lastno osebo, da se to povečuje, glede na to, koliko je človek pripet na medije, ker skozi medijske podobe dobivamo te nerealistične podobe o človeškem telesu, potem pa tudi o odnosih, o tem, kakšni so odnosi med ljudmi, kakšni so odnosi med spoloma. Vse to potem vpliva na to, kako mi sami sebi dojemamo. Zdaj, razlika pri recimo socialnih omrežjih, pri internetu nasplošno je v tem, da je tu gre pa le za aktivno uporabo teh medijev, kjer človek pa lahko tudi sam, ne samo tako kot včasih, pasivno sprejema neke podobe, ampak tudi ustvari podobo samega sebe na internetu, na profilu, na Facebooku ali kjerkoli že. In tam smo pa tudi nagnjeni, kot se dobro zavedamo, je tudi iz izkušenj tisti, ki spremljamo splet, da anonimnost dostikrat v človeku sprosti najbolj pritlehne nagone in reakcije, ne, ki se kažejo potem recimo v komentarjih, ki so zelo grobi, ki so zelo neprimerni. In to vrstna anonimnost ali pa vsaj lažna identiteta ali pa prikrojena identiteta, da ne bomo zdaj rekli, da je vse zlagano, ki se lahko pokaže tudi na Facebooku, je tudi na nek način varanje. In papež, ki vedno zelo vztraja na tem, da temelj vsega vendarle mora biti neka objektivna resnica, ki je za nas resnica, ki jo spoznavamo v Kristusu, to ne more biti krščansko, če bi se zdaj človek pa pretvarjal ali pa celo lagal.
No, ko papež govori o tem krščanskem slogu, govori o pošteni in odprti komunikaciji, odgovorni in spoštljivi do drugih, v skladu z evangelijem tudi, ko ne govorimo o njem. Danes pa je zlasti v komentarjih in kot ste že prej omenili na Facebooku, pod kakšnimi novicami, zlasti tistimi, ki govorijo o cerkvi, zaslediti vse kaj drugega kot takšen slog. Vaš komentar na to.
Ja, to je spet problem, ki se ga zavedamo. Tudi v Sloveniji so tudi ne samo katoličani, čeprav katoličani smo zdaj med prejemniki negativnih reakcij, smo zelo izpostavljeni. Zelo veliko ljudi se obregne tako ali drugače na nas. Ampak to je širši problem, ki je povezan s sovražnim govorom. Tudi tega poskušamo zdaj najti neke mehanizme. Če ste opazili, so nekateri večji portali internetni uvedli neko možnost moderiranja, cenzuriranje, recimo odstranjenja komentarjev, ki so neprimerni ali ki koga motijo. To je seveda rešitev v sili. Naš cilj mora biti to, da bi ljudje sami pri sebi toliko dozoreli, da ne bi zdaj pa bodi se svoje slabe vole ali svoje frustracije ali pa celo sovraštva stresali na druge ljudi. Ne? Žal je internet, ki omogoča anonimnost, ki omogoča prvič, da se sploh človek lahko aktivno komentira neke članke, prej je bilo to zelo omejeno, ker je šlo vedno skozi uredništvo, zdaj ne gre skozi uredništvo. Se pravi, omogoča to, da se človek oglasi in da ga še drugi slišijo in omogoča anonimnost. To potem žal dostikrat pripelje k tem negativnim izbruhom, kjer pa rešitve ne vidim druge kot to, kot papež pravi, ko apelira na vsakega posameznika, posebej kristjane, da naj se ne prepustimo tem negativnim vzgibom.
Katera misel v tej papeževi poslanici vas je pa najbolj nagovorila?
Najbolj me je nagovoril, ne misel, ampak pristop. Pristop tu je zelo pozitiven. Dostikrat, ko govorimo o cerkvi, vsaj morda mi starejši, ki smo šli skozi eno drugo obdobje vzgoje, dosti krat vidimo neko mati, ki nam žuga s prstom ali celo s palico. Se pravi, negativen pristop, pazi to, ne tega, ne onega. Tega iz te poslanice niti ni čutiti, ta poslanica je izredno dobro domišljena in vredna, da se jo tudi v šolah pogledajo in se zamislijo nad temi. Gre za priznanje tega, da imamo opravka z napredkom, ki se kaže v internetu in v socialnih omrežjih, v komuniciranju, in nam pomaga, da se razmislimo o tem, kako bi to, če uporabim tole papeževe besede, kako bi te komunikacijske tehnologije postavili v službo celostnega dobrega osebe in vsega človeštva. Se pravi, to mora biti naš cilj.
Pater Peter Lah, hvala za pogovor.
Prosim, hvala vam.